Heliampsud toob teieni toidufilmide festival. Saates on külas kunstnik ja fotograaf Riina Varol ja Taivi Koitla.
Tere, mina olen Taivi Koitla ja mul on hea meel siin Kai kunstikeskuse Hüppik stuudios tervitada kunstniku ja fotograafi Riina Varolit. Tere, Riina!
Tere, Taivi! Tänan kutsumast!
Riina, enne kui me kaevume fotokunsti seisu, sinu uue näituse teemasse ja laiemate teemade juurde, mis on aastal 2025 olulised, siis räägi õige sissejuhatuseks seda, kust ja millal ja miks sinu kunsti teekond ja fototeekond alguse sai. Tavalik info kinnitab, et õppisid enne kõrgemasse kunstikooli Pallas ja Napoli kaunite kunstide akadeemiasse jõudmist hoopiski rahvusvahelist majandust ja äkki isegi äriõigust veidi. Kas see vastab tõele?
Vastab tõele, oled tõesti minu ajalukku süvenenud. Olen tõesti õppinud veidike majandusõigust ja lõpetanud rahvusvahelise majanduse ärikorralduse erialad ettevõis. Enne seda, kui otsustasin tegema hakata midagi, mida hing kutsub ja mis tuleb mulle kergelt või mis toob mulle ka kergust.
Aga kas sa mäletad seda momenti, millal see siis juhtus või kui sa õppisid veel tehnika ülikoolis? Kas sa siis juba teadsid, et see ei ole sinu tee, et sa lihtsalt lõpetad selle eriala ära ja siis sa juba hakkad midagi muud tegema või kas sa mäletad seda momenti või kas oli üldse selline moment või see toimus kuidagi orgaaniliselt see üleminek või et oli selline heureka, et nüüd teen kannapöörde, aitab majandusest, ei juhi ettevõtteid.
Päris nii vist ei olnud. Ma arvan, et see üleminek oli sujuv ja üks väike otsus viis teiseni. Ehk siis kui mõni uks sulgub, siis toimub väike mõttepaus ja restruktureerimine, mida siis järgnevaks või kuidas paremini. Ja ma arvan, et peale majandusvaldkonnas nii-öelda mõnda aega tegutsemist tundsin ma, et ma tahaks teha veidike loomingulisemat tööd ja olla oma annetega abiks seal. 6 kuud see toimuski nii ja siis ma alles tegelikult võtsin sellise 3-nädalase pausi, kus ma ei teadud midagi, mis must edasi saab. Aga ma vaikselt olin juba hakanud, nagu nii tegelesin paralleelselt loovate protsesside ja pildistamisega. Mind huvitas inimene väga, portree huvitas mind väga. Ja siis äkitselt kuskilt saabus impuls, et kas ma tuleksin tegema portreefotosid hoopiski ajakirjandusele ja kosmopolitanile. Tavaliselt professionaalse fotograafi karjäär niimoodi alguse ei saa. Mul oli tunne, et see ala valis mind, aga ma lasin sellel suurima rõõmuga juhtuda, sest see kõik tundus väga õige.
Sa ütlesid asja väga huvitavalt, et sind huvitas inimene ja kui vaadata nüüd neid viimaseid teoseid, millega sa oled olnud väljas, on näiteks Foto Tallinnal ja praegu Fokku galeriis oleval näitusel, millest me kohe varsti lähemalt räägime, siis seal otseselt ju inimesi enam ei ole. Et kas see ongi siis selline nagu mineviku teema?
Kindlasti ei ole. Mina inimesena olen jätkuvalt siin olemas ja võib-olla need suunad on liikunud rohkem tajumeeltele ja inimkogemusele, mitte enam nii-öelda. Tegelikult on ju paralleelselt nii identiteet kui persoonaga alati olemas, aga just võib-olla see koht, et kuidas me selles kehastuses kogeme ilma, kogeme ümbritsevat ka, et mitte ainult siis inimene, vaid inimene kui inimene ja keskkond ja inimene kui keskkond, et mis siis peegeldub vastu ja mis siis peegeldub inimeses.
Aga lähemegi natukene täpsemaks, et kuidas sa ise veelgi täpsemalt sõnastaksid oma kunstilisi väljundeid ja valitud meediume?
Ma ikkagi arvan, et see kõik keerleb eksistentsi ja tajude ümber. Ja ka võib-olla meie inimkogemuse ja alateaduse ümber. Et see, millest me teadlikud oleme, on nii väike osa ja see, mis avaldub kõhutunnete ja usalduse baasilt, on miski, mis on endalegi aeg-ajalt ootamatu. Ehk siis meie emotsioonid tavaliselt viivad meid meie tunnetusteni, tunnetused jällegi võib-olla peidetud osadeni meist ja siis need avavad aknad teadlikumatesse maailmatesse või uute kogemusteni.
Et sa oled avatud siis ka erinevate meediumite kontekstis, et sa ei piira ennast fotograafiaga, fotokunstiga, vaid oled juba kätt proovinud ka erinevates meediumites, et natukene nihutan siin sinna ka, et mis suunas sa seal arened, kas sa üldse paned endale või sead endale piiranguid või sa lihtsalt vooladki vastavalt sellele, mis sa just kirjeldasid, et mis siin parasjagu kõnetab, mida sa tunnetad, mida sa tajud?
Foto on minu jaoks olnud ikkagi meedium nagu laiemas tähenduses, et kus esimeseks instrumendiks ei ole mitte kaamera, vaid valgus. Ja mis puudutab teisi meediume, siis ma tõesti ei ole ennast defineerinud ainult fotokunstnikuna või fotograafina. Mm-hmm. Mulle meeldib katsetada erinevaid meediume. Ma puhkan tegelikult teiste meediumitega fotost, eks siis visuaalsest meediumist, kui mõelda selle peale, et 80% informatsiooni tuleb meile nii-öelda silmade kaudu, mida aju töötleb. Minu keha on sellest vaegalt ikkagi väga väsinud, et mul on vaja teha füüsilisi või läbi keha tulevaid praktikaid, on see siis nagu liikumine, on see joonistamine, on see modelleerimine, on see keraamika, on see maalimine, on see skulptuuride ehitamine, on see installatiivne kunst, et ma jah, ei ole endale mõttelisi piiranguid ega ka praktilisi piiranguid sellele seadnud, et püüan kogu aeg avarduda materjalidesse, sest materjalid on ise nii inspireerivad ja avavad endas uusi teadmisi ja kogemusi.
No see vastab natukene ka sellele nii-öelda avalikule ametlikule kirjeldusele, et sinu tutvustuses on kirjas sellised kaunid fraasid, nagu et sa keskendud oma loomingus sensoorse taju küsimustele, alateadvuse funktsioonidele, samuti animismile ja idamaade filosoofiale. Võtta korraks see ka pulkadeks lahti, et osa siin on täiesti otseselt mõistetavad, aga näiteks kuidas sa jõudsid idamaade filosoofia juurde, animism ja muu säärane, et või see on mingisugune selline mineviku peegeldus, millega sa täna enam ei suhestu, et kuidas sul sellega on?
Ikka suhestun... Ma vist eestlasena ja oma perekonnast lähtuvalt olen alati olnud ikkagi veidike metsa poole ja ka hingestatud maailmavaade loomade, lindude, putukate, taimede, lehtede, õhu liikumine. Kõik on olnud ikkagi hingestatud. Meie maailmapildis või minu maailmapildis vähemalt. Ja idamaade filosoofia ja võib-olla ka praktikad, kehapraktikad on miski, mis on mind juba pikemalt saatnud paraleelselt loomeprotsessiga ja ma ei eristaks üht nagu totaalselt teisest, sest ta mõjutab paratamatult kõike seda, mida ma teen või et siis avaldub selles, mida ma teen ja kuidas ma teen ja miks ma teen.
Aga teeme nüüd sellise äkilise jänese hüppe hoopis teises suunas, et sellisest huvitavast sisukast, võib-olla veidi vaimsest ja metatasandil jutust läheme korraks tehisintellekti ja tehisintellektiga seotud teemade juurde, et sa oled teinud lisaks sellele, mis sa juba mainisid ja kosmopolitaani tõid esile, ka ohtralt moeseereid ja kommertsfotosid ja kuidas sina näiteks selles valguses ja fotokunstnikuna konkreetselt näed täna tehisintellektiga seonduvat ja kuidas see mõjutab kogu valdkonda tervikuna, kuidas see mõjutab sinu tegevust, kas sa üldse tunned mingisugust mõju?
No tehisintellekt on ikkagi igapäevaselt, ma arvan, et meie eludes sees. Fotokunstnikuna või ka kommerts fotomaastikul, pigem siis võtame kommertsfotomaastikul, on seda märgata, ka kombineerimisi. Ise võib-olla olen kogenud ka seda, siis esialgseid impulse, mis kuidagi osutavad vastupanu, et ma ei tahaks ikkagi ära anda kogu seda inimsuhtlust ja füüsiliste asjade ülesehitamist ja vahetust suhtlemist. Ei tahaks vahetada nii-öelda veel rohkem arvutis ajaveetmisega, et kuidagi minu jaoks inimkontakt ja oma vaheline kokkusaamine ja inimsuhted on nagu nii olulised, et ma hea meelega kombineerin neid valdkondi ja täiesti vabalt on ju võimalik tehisintellektilt saada inspiratsiooni, mida siis nii-öelda edasi kanda või ikkagi rakendada ja ümber tõlkida uuesti füüsilisse maailma, mida tegelikult praegu olen ka näinud tegemas ja võib-olla Pallases ka visuaalse AI loenguid andes ka üliõpilastega nagu nii-öelda katsetame ja mõtestame seda, et kuidas see ka fotograafia valdkonda üldse edaspidi mõjutama hakkab, et miks keegi peaks fotot õppima aastal 2025.
Aga miks peaks siis? Kuidas sa oled seda lahti mõtestanud siis oma üliõpilastega koos ja ütle korraks uuesti selle eriala nimi või aine nimi, mida sa õpetad, visuaalne AI või kuidas selle
täpne? Visuaalne AI, aga see on sisuliselt siis arvutigraafika ja fototöötlus. Et see loovus avaldub läbi fotograafia analoogprotsesside jätkuvalt ja seda ei asenda ükski prompt, isegi ükskõik kui hästi meega ei oska neid kirjeldada. Et kunsti tehisintellekt otseselt ikkagi ei asenda ja neid inimeseks olemise sügavusi samamoodi, et need on nii ette arvamatud, et mina ei tunne küll mingisugust ohtu AI-st sellisel määral. Ja üks mõne aja möödudes ka AI arenedes selgub, milliseks meie kõige esteetiline meel kujuneb ja kuidas see kujundab meie esteetilist meelt ja mis saab edasi, aga see on ka ajamärk ja midagi, mida jälgida.
Aga kuidas sinu üliõpilased sellesse suhtuvad või kuidas sa näevad seda arengut ja protsessi?
On väga vastandlikke suhtumisi ja kogemusi. Mõned küsivad, et millal see AI kord otsa saab ja teised kasutavad seda küsimise õppimiseks. Teised kasutavad seda ja küsimise õppimiseks, kuidas küsida paremini. Et tehisintellekt õpetab päris hästi, kuidas küsida, siis kuidas olla oma loomingu arhitekt või oma küsimuste või mõttemaailma arhitekt.
Aga korraks veel tulles tagasi kommertsfotode juurde, et neid kohtab tänavapildis hetkel rohkem kui fotokunsti kui sellist. Kui sa kõnnid mööda tänavat, näed suuri reklaamtahvleid, tunned ära, et see on tehisintellekti poolt genereeritud visuaal, mitte päris foto. Ja kui me kujutame ette, et meie tulevik näebki selline välja, kuidas sa tunned ennast mööda linnapilti liikumas? Kas sa tunned, et kuidagi sinu või meie valdkond on kõrvale jäetud? Kas sa tunned, et su esteetiline meel on riivatud või sa võtadki seda sellist kui paratamatust või sa loodad, et lihtsalt need vihjed või promptid või küsimuste küsimused või suunamised lähevad paremaks, tehnoloogia läheb paremaks, et sa võibolla ei märka nii momentaalselt, et see ei ole usutav, mis seal visuaalil toimub, et mis mõtted ja tunded sind saadavad selle kobar küsimuse ja tänavapildi saatel.
No kui sa küsid minu isikliku arvamust ja tunnetust selle kohta, siis paljuski AI looming, kui ma kohtan seda tänavapildis, mõjub mulle ikkagi füüsiliselt võõrana, et see mõjub mulle kehas ja ta tundub mulle ikkagi natukene alienated, nagu eraldatud, et ma ei tunne selles ära, võib-olla seda, mida ma muidu oma kehas tunnen, eks siis suhestumise küsimus tekib, et võib-olla liiga idealistlik on see pilt, mis omakorda paneb mind mõtlema jälle selle peale, et see suunab nii-öelda tasakaalu pendli sinna maale, kus meie väikesed vead saavad olema meie suurimad kingitused, ehk siis selles me tunneme ära autentsuse. Ja autentsus on miski, millega me kõik suhestume, kui me seda tunneme ära. Ma ei karda seda, aga jah, ma ei tunne nagu füüsiliselt ennast nagu väga-väga mugavalt AI loodud nii-öelda teostega, mis kujutavad reaalseid inimesi, sest nad on ikkagi idealiseeritud vormis. Teisest küljest oleme me ju moefotograafias ja reklaamifotograafias kogu aeg tegelenud ka nende paremaks muutmise, idealiseerimisega, ilusemad nahad, perfektsemad kehad on ju. Me tegelikult oleme ju liikunud sinna poole, aga nüüd, kui meil antakse see perfektsus ette, siis me näeme, et kas ikkagi on, kas on päris.
Aga teeme nüüd teispidi Jänese Haagi tagasi fotokunsti maailma. Et eelmisel sügisel, 2024. aasta sügisel osalesid sinagi Või siis täpsemalt väljendades olid siis rahvusvahelise žürii poolt välja valitud foto Tallinna rahvusvahelisele kunstimessile, et oma loomingut seal näidata, esitleda ja müüa. Kuidas sina täna aastal 2025 arvestades kõiki need kiireid muutusi ja üldse seda fotokunsti maailma ja fotokunsti välja, ülejäänud kunsti välja kontekstis, kuidas sa selliseid suurüritusi ja suurürituste rolle nagu foto Tallinn näed? Ja üldse, kuidas fotokunsti sinu meeles publik suhestub ja vastu võtab ja kas üldse?
Minu jaoks oli eelmisel aastal Foto Tallinnal osalemine esmakordselt kogemus siis osaleda sõltumatu kunstnikuna, ehk siis mind ei esindanud ükski galerii. Ja see oli minu jaoks väga huvitav kogemus. Foto Tallinnal osanes siis 40% Eesti päritolu fotokunstnike ja 60% vist olid pärit välismaalt. Isiklikult oli väga meeldiv soe kogemus just nimelt ka kogukonna ehitamise või kokkutoomise mõttes äärmiselt soe vastuvõtt ja minu arvates on sellised messid ikkagi äärmiselt olulised. Kohtusin näost nagu väga paljude meeldivate inimestega, kellest olin varem ainult kuulnud, samuti kohtusin oma tööde ostjatega ja sain teada, et mul on kogujad. Et muidu kuidagi jääb institutsioonide vahendusel alati see on minu jaoks jäänud distantsemaks, eks siis ma ei tea isegi vahete vahel, kellele kes mu tööd ostab või kellele nad lähevad. Ja ühtlasi sain lähemalt tuttavaks ka fokuliikmetega sellel üritusel. Minu mõtted võib-olla liiguvad selles suunas, et fotokunst ja foto kui selline oma analoogprotsessides ja ka digitaalprotsessides ei kao mitte kuhugi. Ja võib-olla loomingulimsemates väljendustest ta lihtsalt kompab erinevad nii-öelda sümbiootiliste meediumite piire, ehk siis muutub interdisiplinaarsemaks, muutub installatiivsemaks, nii palju on praegu sellist raamist välja tulekut, raamidega veiderdamist, erinevate materjalidega kombineerimist, et tegelikult on see ju, fotograafia tegeleb nagu millegagi kuidas miski välja näeb, eks ole, aga need protsessid seal taga on nagu nii palju sügavamad ja neid kontekste luuaksegi siis juba võib-olla läbi teiste materjalide sisse toomise, läbi ruumi installatsioonide, et see loovamad lahendused tegelevadki võib-olla meediumi piiride laiendamisega ja eks siis aeg näitab, kuhu see omadega välja jõuab. Ja mitte ainult foto, vaid ka video liikuv pilt, eks, et see kaamerapõhise meedia rakendused on ju nii palju erinevates meediumites, teatrikunstis, filmikunst, visuaalid, muusikale, nagu need kõik on kombineeritud ühte kokku. Ma arvan, et ei tööta ei fotograafid, ei fotokunstnikud ja kõik on rõõmsad ja õnnelikud.
No väga tore. Räägime korraks veel ka tirageerimisest, milles põgusalt juttu oli. Kuidas sina oma teostesse lähened?
Jah, enamasti on ikkagi kõik teosed tirageeritud, väikeste tiraažidega. ja siis kui tiraaž on otsas, siis on otsas. On ka mõni teos, millele ma olen jätnud formaadilise vabaduse. Ehk siis lihtsalt lubanud ta lavalduda erinevates suuremates ja väiksemates formaatides. Mõned on nii-öelda 3-4 meetrised ja mõned on ka sellised, mida siis nii-öelda madalamate lagedega ruumis saab sümboolselt kasutada. Aga jah, neid ei, on üks teos, mida ma olen, mille formaat ja tiraaž on mul lahti, mis ei tähenda seda, et ta on nagu lõputult tiraažeeritav või et see on vastavalt ruumile ja vastavalt olukorrale ikkagi.
Täna on 11. juuni, mil me vestleme ja just praegu ja jätkuvalt kestab Fuku galeriis Tallinnas sinu ja Liina Siibi ühisnäitus Viigilehed ja kallid kivid. Räägime veidi sellest ka, millega tegu on ja mida sina seal esindad ja miks? Esitad ka.
Ja aitäh tähelepanu sellele juhtimest. On tõesti Fuku galeriis selline tore sündmus praegu toimumas. Ja olen väga rõõmus, et Hedi Jaanso selle ettepaneku tegi Liina Siibiga ja tema loominguga kohtuda ühises ruumis. Väga tabavalt on ta need visuaalsed riimid sinna juba nii-öelda ette mananud. Ja minu poolt siis on sinna ruumi kogunenud valik selle aasta märtsis valminud uuest seeriast, kus on tegu ka siis nii-öelda ruumilisemate kollaasidega. Eks selle seeria nimi ongi Kallis kivi ja puudutab see sellist kivimälu, maaelementi, seekord rohkem kivimustreid ja kihistusi, materjali, mis peab ajahambale kõvasti vastu ja kannab edasi ka aegade tagust informatsiooni. Eks siis kogu selle rõhu ja surve all kokku pressitud mineraalid on siis nii-öelda omad rajad jätnud sellesse mateeriasse. Ja natukene otsapidi puudutab ka sellist maaelementi kui naiselementi ja kui võib-olla emamaad maatriksit. Eks siis struktuuri, millele siis meie mateeria on rajatud. Ja ka kivide korjamisega või mälestuste korjamise või salvestamisega, mis on tegelikult fotoprotsessile üsna nagu sarnane. Mm-hmm. Siis üks fotograafi funksioone on ju ka mälu edasi kanda või salvestada. Minul on väikses saadik ikkagi maapinnaskaneerimise nagu kihk, millest ma ei saa üle ka ümber. Korjan igasuguseid asju kive seal hulgas.
Mis sa veel peale kivide korjad?
Puupulki, taimi, vahel lihvitud klaasikilde, teokarpe. Noh, mälupiltega ikkagi. Et jätan nii-öelda võtmata. Ja siis häid tundeid kehasse salvestan ka. Aga vahete vahel ja võtan kaasa midagi, mis kuidagi esteetiliselt eriti puudutab või parasiku kõnetab, et nüüd kive ma olen siin korjanud nagu nii palju, et igakord neid ühest kodust kaasa tassida on nagu kaalukas. Ja siis piltidena on neid kive nii-öelda lihtsam korjata ja võib-olla ka selle enda kehastumise või ütleme niimoodi, et ma nii-öelda olen võrrelnud, asetanud ennast võib-olla kivipositsioonile ja vaadelnud veidikene, et aga kui olla kivi ja vaadelda seda meie kiirustamispõhist kultuuri nagu kivi seisukohalt ja veidikene aeglasematest protsessidest nagu lähtuvalt on ja et siis kuidagi tekis tunne, et minu jalad ja minu varbad, mis on otseses ühenduses maaga, ma soovin ka nii-öelda salvestada kivisse ja olen siis teinud hulga keraamilisi varbaid või savist varbaid, mida ma siis kavatsen randadesse tagasi anda. Võib-olla ka koos nende kividega, mis ma seal toonud olen. Ja ma pean tunnistama, et tegelikult see kivimälu impuls ikkagi tuli Napolis õppimise ajal ka arheoloogiamuuseumis käies ja vaadates neid skulptuure, ehk siis kehakultuuri skulptuuride näol, kuidas siis on kehad salvestatud, kuidas on meeste kehad salvestatud, kuidas on naiste kehad salvestatud marmorisse. Ja nüüd meie näituse raames Viigilehed ja Kalliskivid Liina Siibi poolt on siis just esitatud need nii-öelda fragmendid skulptuuridest ja ka nagu strateegiliselt kaetud kehaosadest, mis ta siis on omakorda esitanud ka nagu nii-öelda botaaniliste taimede taustal on, et milline on see eluskeha, milline on see kivistunud keha, et need kõik kuidagi riimuvad nii hästi või need teemad on ka mind kõnetunud, et mul on hea meel, et selline õhus olevate tunnetuste kogum on sinna ühte ruumi kokku saanud, kuigi Liina Siib on neid asju juba teinud 20 aastat tagasi.
Aga korraks selle sama näituse alguse juurde tulles ka, et kuidas see protsess konkreetselt siis selle kallite või kalliste kivide, kuidas on korrektne seda nimetada, toimus, et kas selleks hetkeks, kui see ettepanek sulle tehti ja koos seda näitust Liinaga tegema hakata, et kas selleks hetkeks olid sul need teosed juba loodud või sa sellest ideest hakkasid neid teoseid looma, et mis moodi see protsess teil oli?
Teosed olid selleks ajaks juba valmis, nad valmisid Pärnu orgaanika, mehaanika näituse tarbeks, sinna tekis mul oma tuba ja seda ma hakkasin küll valmistama, et eelmise aasta oktoobris juba, et see materjal vaikselt oli kujunemas, aga jah, et oktoobrist märtsini töötasin siis selle seeria valmimise kallal ja seal on osaliselt teosed, et mõned teosed on praegu saadaval kogu galeriis, mis ei ole fokus. Ja üks imeline teos on mul endal praegu kodus, millega, mida igapäev hommikul vaadates ma ikkagi tunnen suurt rahulolu.
Mis see teosega tegu on siis?
Teos on sellest samast seeriast, Kallis kivi. Ja seal selles konkreetses teoses on üks tumedamaid, mustemaid. Võibolla veidi selline mustvalge struktuuri peal üles ehitatud, ongi maatrikselene üles ehitatud, kus on siis minu jaoks nii-öelda võibolla kokku pandud erinevad elementid harmooniasse, vesi, õhk, tuli, maa.
Kas sa seda publikule ka oled näitamas, kes sulle koju ei sattu?
Instagramis vist on olemas mingisugused pildid sellest, et ja ma loodan, et ta ei ole veel läinud kuskile mujale avalikult müüki, et ma natukene naudin teda veel ja siis on saadaval. No, minu jaoks on nagu normaalne olek teel olemine, kui ma liigun kuhugi, liigun siis jalaarataga, autoga, lennukiga, mis iganes transportvahendiga, enamasti ikkagi keskkondadega kontaktis olles, Ja kivide peal, suurte kivide peal võibolla hüpates või kõndides tekis mul küsimus, et miks on mõni kivi kallim kui teine. Et tegelikult need tavalised suured rannakivid, mis meil siin on ka jumala kallid. Hakkasin enda peale kirjutama lihtsalt täitsa suurte tavaliste kivide kallis kivi, nagu pühendusega. Ja vaadates, et mis siis loob seda kallist, mis siis loob seda armast ja kallist, mis teeb selle mulle armsaks ja kalliks ja mis teeb üldse kivi armsaks või kalliks, et mõnele on see teemant kõige kallim, mis on siis tohutute rõhkude all vastu pidanud ja kristalliseerunud, kristalliselgeks ja läbipaistvaks. Eks siis kivid oma kujunemise protsessis, et need ongi aeglased protsessid, aga nad on täpselt kõik ühe kallid sellistena nagu nad on.
No väga tore, selle kalliste kivide mõttega on väga hea lõpetada ja kindlasti minge vaatama Fuku galeriisse Riina Varoli ja Liina Siibi ühisnäitust Viigilehed ja kallid kivid ja loodetavasti leiavad mõned teused kohaga teie enda kodus sellelt näituselt. Aitäh sulle Riina selle tillukese heliampsu eest! Ja stuudios oli kunstnik ja fotograaf Riina Varol.
Salvestus toimus Heliampsude Hüpik stuudios Kaikunstikeskuses 11. juunil 2025. aastal.